ni ta fumbuluka na le matikweni mina di kapa la.